Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Вурунджери во Еворунг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден! На почеток сме на уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска петок, 23 јануари 2026, во следниот час со вас ќе биде Маја Талевска. Да ги поздравиме и сите оние кои ќе го следат репризното издание на нашата емисија. Утре, во сабота, во истиот термин. И ова петочно издание ќе го започнеме со резиме на настаните што ги одбележаа изминатите 7 дена. Законот против говорот на омраза ги скара партнерите во австралиската опозиција. А повиците за безбедност на австралиските плажи вообичаени за овој дел од годината овој пат добија алармантно високи тонови. Зошто? Ке чуеме од вестите. Веројатно нема простор за изненаденост, што и не делава, американскиот председател Трамп доминира во светските наслови со повеќе теми, од кои број еден е Гренланд. Артичкиот остров, за кој најмојкниот човек во светот, отворено покаже апетит за присвојување. Неодобрувањето што го покаже ЕУ на таа тема, го разлути Трамп, кој во Давос упати директни напади кон долгогодишните сојузници. Денеска одблиско ќе се осврнеме на тоа што се случуваше на таа сцена. А кога сме кај председателот на САД, тој ја изостави Македонија од неговата мировна иницијатива насловена Одборот за мир на Доналд Трамп, што очекувано предизвика низа прашања и подигање веги. Детално за тоа ќе чуеме од извештајот. Конкретна емисијата пак го продолжуваме разговорот со Лана Спасевски од Сиднеј, етаблирана и наградувана австралиска писателка со македонско потекло, која за миг ќе не однесе во магичниот свет на детската литература. Но се разбира, почнуваме со вестите. Слушајте не. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Национален ден на жалост одбележан во чест на жртвите од терористичкиот напад во Бондај. Безбедноста на водата во центарот на вниманието по 4 напади од ајкули за само 48 часа. Македонија не доби покана за членство во Одборот за мир на Доналд Трамп. Слушајте не. Австралиците синој ке оддадоа минута молчење за време на Националниот ден на жалост за жртвите од терористичкиот напад во Бондај минатиот месец. Знамињата беа спуштени на половина копје, а зградите и знаменитостите низ целата земја беа осветлени, вклучувајќи ја Сиднејската опера, стадионот MCG во Мелбон, Стори Бридж во Бризбен, стадионот Оптус во Перт и градското собрание во Аделаида. Рабинот Мендел Кастел, извршен директор на добротворната организација Еврејска куќа, зборуваше на комеморативната служба во Сиднеј и му оддаде почит на својот покоен зет, рабинот Ели Шлангер, кој беше убиен во масовното пукање. Тој го пофали одговорот на заедницата на солидарност и поддршка и ги повика сите австралици да најдат надеж во ова мрачно време, како што рече.
The world, we light Australia, we bring back the values that we hold so tight. And like Hanukkah, that one light is not enough. Once we've lit one, we're going to light another one, and another one continue to grow. So let's hope together we can light up this country and bring back the sense of mateship, sense of friendship and care that we love so much about this country.
Лидерката на Либералната партија, Сузан Ли, е под притисок, откако лидерот на националните, Дейвид Литл Праут, објави дека неговата партија ја напушта коалицијата. Ова е втор пат либералите и националните да објават разделба во последните 8 месеци. Господин Литл Праут го наведе одбивањето на господја Ли да ги врати тројцата сенатори на националните кои ги прекршија правилата на кабинетот во Сенка, кога гласаа против владиниот закон за злосторство од омраза предходно неделава. Тоа дејство предизвика оставки на преостанатите 8 членови на Националната партија од предната клупа на опозицијата. Господин Литл Прауд вели дека забрзаниот временски рок на разгледување на законот значи дека не може да се почитуваат нормални заеднички процеси на партиските собири, но дека имало јасна комуникација за загриженоста што членовите на националните ја имале во врска со предлог законот. Заменик лидерот на националните Кевин Хоган изјави дека се предложени опции за да се избегне овој исход, а господин Литл Прауд има голема поддршка од партиската соба на националните.
There were solutions put like, if those three senators sign a public document saying they would adhere to shadow cabinet solidarity, there are extenuating circumstances this week, that will be forgiven because of the unique situation of this week, and you don't have to then accept their resignations, we then won't all have to resign and have this situation unfold.
Властите френетично работат на тоа да ги заштитат сурферите и пливачите од средби со ајкули. По ужасните 48 часа во кои 4 лица беа нападнати на плажите долж No Fusion Wells. Две лица остануваат во критична состојба во болница. Во меѓувреме се зголемуваат повиците за голема ревизија на протоколите за безбедност на плажите. Извршниот директор на Кралското друштво за спасување животи во Австралија, господин Джастин Скар, вели дека познавањето на безбедноста на водата е задолжително при проценка на ризикот.
Water safety in Australia is a very diverse topic. It obviously includes drowning prevention, includes croc safety in some areas, and it also includes shark safety. So when we say men make the right call, that includes surveying the situation, not paddling out early in the morning or late in the evening, understanding just how significant the water changes can be following heavy rainfall. Look out for your mate, keep them safe, and that includes knowing when not to swim and surf.
Македонија нема добиено покана за членство во одборот за мир на Доналд Трамп. Меѓународна иницијатива за решавање конфликти. Ова го потврди и македонската влада за некои домашни медиуми, кои коментираат дека и покрај тоа што владата изминатиот период повеќе пати тврдеше дека има комуникација со актуелната американска администрација, сепак Македонија не е на листата од 50-те избрани земји од страна на Трамп. Од Балканот покани добија Хрватска, Албанија и Словенија. Србија не е меѓу повиканите. Косово јавно ја поддржи иницијативата. Гренландската пратеничка во данскиот парламент, Аја Кемниц Ларсен, ги отфрли тврдењата на председателот на Соединетите Американски држави за Гренланд како, цитирам, «апсолутно луди», завршен цитат. Доналд Трамп објави дека преговарал за договор со НАТО за Гренланд, без да даде дополнителни детали. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека иако се дискутирало за рамката, немало конкретно споменување на прашањето за суверенитетот на Гренланд. Во изјава госпоѓа Кемниц Ларсен вели дека НАТО нема мандат да преговара за ништо во врска со Гренланд. Гренландците изразија скептицизам во врска со најавата на господинот Трамп дека го решил прашањето за еднината на Арктичкиот остров. Жителот на Гренланд, Джони Хедман, вели дека ги смета за навредливи забелешките на американскиот председател.
I think it's a little bit disappointing that he talk about the Greenlandic people and the Greenlandic nation. As just an ice cube. I think that's a little bit, you know, assaulting.
Назад во Австралија. Три лица беа застрелани, а уште едно беше сериозно повредено, што предизвика голема полициска интервенција во мал регионален град во централно-западен Нов Фјужен Велс. Службите за итни случаи беа повикани на местото на пукање во возило кај езерото Каджелајго, околу 4 часот и 20 минути попладне во четврток. Таму беа пронајдени телата на маж и жена. Кратко време подоцна, полицијата беше повикана на второ место на настанот, каде што пронајдоа маж и жена со прострелни рани. Жената почина, но мажот беше однесен во болница. Помеѓу време издаден е налог за убиство за 37-годишниот Джулиан Инграм, кој последен пат бил виден како вози автомобил Ford Ranger со држач за багажник. Тој е висок околу 165 до 175 сантиметри. Има средна градба, кратка кафеава коса со кафеави очи. Помошникот командант Ендру Холанд за Канал 9 изјави дека е во тек широка потрага.
We were asking members of the public obviously not to approach this person. We believe this person could be armed and dangerous and we were hoping the public could obviously identify this person or locations for us to assist.
Секој што има информации се повикува да се јави во Crime Stoppers на 1800 333 000. Градоначалничката на Алис Спрингс во Северната територија објави дека се повлекува од формалностите за Денот на Австралија, велики дека 26. јануари не е вистинскиот датум за прослава на нацијата. Во изјава, градоначалничката на Алис Спрингс, Аста Хил, вели дека нема да учествува во формалната улога на локалната церемонија за доделување државјанство на ден кој многу заедници на Првите нации го сметаат за ден на жалост и тага, односно денот што го означува почетокот на британската колонизација и граничните војни. Таа вели дека одлуката е заснована на незините вредности, но не сака да застане на патот на другите што го слават. Наместо тоа, церемонијата за доделување државјанство во Алис Спрингс ќе ја води заменик градоначалничката Алисон Битар. Домородните музичари го прославуваат 54. фестивал на кантри музика во Тамворд. На 10-дневниот настан учествуваат повеќе од 700 уметници, меѓу кои трој Каса Дейли, Адам Харви и Беки Кол. Исто така, тие се домаќини на повеќе од 400 баскери, односно улични музичари, кои се регистрирале да бидат дел од она што организаторите го нарекуваат најголемиот и најдолготраен фестивал на кантри музика во јужната хемисфера. Глен Хант, музичарот од Барканджи, изјави за NITV дека атмосферата е неверојатна.
I mean, there's so many amazing buskers that have come up through the ranks. I mean, Troy Cassidaly started out in the street. Adam Brand started out in the street. I think that's one of my favorite things is the Aboriginal Showcase on the Fan Zone stage that happens every year. I always love to go up there and see what they've got to offer. It's great.
Арапските австралици оддадоа почит на дама Мари Пашир, која почина на 96 годишна возраст. Првата жена гувернерка на Нов Јужен Велс служеше 14 години на оваа функција. Родена во градот на Рандера во Нов Јужен Велс од либански родители. Таа беше застапник за ментално здравје, образование и социјална инклузија, вклучително и гласен поддржувач на LGBTIQ+ заедниците. Австралискиот завод за статистика вели дека стапката на невработеност во декември се намалила од 4,3% на 4,1%, што значи дека завршила во 2025 година како што и ја почнала. Од бирото велат дека намалувањето делумно се должи на големиот број млади луѓе кои влегуваат во работната сила. Повеќе од 65.000 луѓе нашле работа, зголемувајќи го вкупниот број на вработени на рекордно високо ниво од 14,68 милиони. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, за 0,67 американски долари и за 35,15 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,7 македонски денари, а 1 евро за 60,97 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота, 24. јануари 2026, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево, со максимални 26 степени. Аделаида ја очекува претежно сончево време, со максимални 42 степени. Сончево време за Мелбурн со максимални 40 степени. Хобарт го очекува претежно сончево време со 28 степени. Времето во Камбера ќе биде сончево со максимални 35 степени. Сончево време и за Сиднеј со максимални 28 степени. Бризбен го очекува облачно време со максимални 29 степени. Во Дарвин се можни слаби врнежи и бура со максимални 32 степени. И Алис Спрингс, делумно облачно време со максимални 42 степени. Почитувани, го чувте прегледот на SBS на вестите на неделата. Денеска во емисијата на македонски јазик, друштво ви прави Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме што се случуваше во Македонија во изминатите 24 часа. Слушајте не. Почитувани, слушате SBS на македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија. Еве ги ударните вести од таму. Македонија не доби покана за членство во одборот за мир на Доналд Трамп. Учеството на македонската делегација на форумот во Давос различно од сенета од опозицијата и од власта. Некои видни членови на СДСМ бараат оставка од Филипче. Застаре уште едно дело за кое беше обвинет Никола Груевски. Граѓаните сега можат преку интернет да извадат изводи од матичните книги. Деталите ги има нашиот редовен известувач од Македонија Бране Стефановски. Да чуеме.
Македонија нема добиено покана за членство во одборот за мир на Доналд Трамп, меѓународна иницијатива за решавање конфликти. Ова го потврди и македонската влада за некои домашни медиуми кои коментираат дека и покрај тоа што владата изминатиов период повеќе пати тврдеше дека има комуникација со актуелната американска администрација на Трамп, сепак Македонија не е на листата на 50-те избрани земји од страна на Трамп. Од Балканот покани добија Хрватска, Албанија и Словенија. Србија не е меѓу повиканите. Косово јавно ја поддржа иницијативата. Економско-политичкиот форум во Давос, Швајцарија, што се одржа на почетокот на неделава, ги подели ставовите на политичките фактори во земјава. СДСМ тврди дека учеството на македонската делегација на чело со премиерот Мицкоски е дипломатски скандал. СДСМ обвинува дека наместо средби со европски и светски лидери, премиерот остварил контакти со ограничен број партнери, меѓу кои и од компанијата 4G, која е тесно поврзана со унгарскиот премиер Виктор Орбан и со неговата партија Фидес. СДСМ во писмената реакција пишува: ова не е случајно, туку дел од поширок план за изолација на нашата земја од ЕУ, поттикнат од анти-ЕУ кампањата што ВМРО веќе некое време ја води, одбивајќи реформи и компромиси необходни за европската интеграција, што ја загрозува и иднината на следните генерации, тврди СДСМ. Владата пак ваквата реторика на опозицијата ја оценува како дефокусирање на јавноста во недостиг на идеи и програми. Во сообщението на владата се вели: македонската делегација во Давос оствари бројни средби со високи представници на меѓународни институции и бизнис заедницата, учествуваше на панел посветен за енергетиката на кој беа афирмирани државните приоритети, економската политика и можностите за инвестиции. СДСМ ќе продолжи да шири лажни приказни, а владата ќе продолжи активно и одговорно да ја представува државата на сите меѓународни форуми во интерес на граѓаните и економијата, реагира владата. Председателот на СДСМ Венко Филипче побара помош од Европската Унија за, како што вели, координираната и организирана кампања на медиумски линч зад која стои власта на ВМРО-ДПМНЕ. Тој вчера на пресконференција презентира збирка од околу 1000 наслови, тврдејќи дека станува збор за систематска хајка насочена кон дефокусирање на јавноста од реалните проблеми и од темите што ги отвора опозицијата.
Со ова се бориме секојдневно. Невистини, лаги, хајки, линч, навреди и така натаму. Како што денес ќе се обратиме до Европската Унија, до низините институции, како и до сите други меѓународни организации, заштита на слободата на говор и слобода на медиумите. Ова нема да не запре. Сега сме посилни, затоа што ова е јасен показател дека сме на вистинскиот пат.
Филип ќе обвини дека во таа кампања се вклучени и поранешните функционери на СДСМ, кои деновиве јавно излегуваат со критики против него. Тој рече дека нема намера да му се извини на поранешниот директор на Слободните економски зони Јован Деспотовски за обвинувањата дека одработува за ВМРО-ДПМНЕ и ги отфрли тврденијата на поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов дека половина од пратеничката група и општинските активисти ќе му откажат послушност.
Нема извинување на соработници на ненародна власт. Пратеничката група е синхронизирана, компактна, ние имаме многу чести координации, впрочем, на едно од средбите изминатите денови заеднички со консензус се донесува одлуките како ќе настапуваме во собранието во следниот период, меѓу другото и за проектот Safe City.
Деспотовски, кој му беше против кандидат на Филипче за председателската позиција во СДСМ, најави тужба за обвинувањата. Шилегов пак завчера на ТВ Телма побара оставка од актуелното раководство на СДСМ.
Ако вие се доведете во позиција дека сте председател на партија во кој што ни пратеничката група веќе не знае што да разговара со вас, тогаш, без оглед на известниот легалитет на изборот за председател, го немате легитимитетот.
Шилегов ја оспорува и легитимноста на Конгресот што ќе се одржи утре сабота поради, како што вели, големата апатија во партијата и пасивизацијата на членството. Застаре уште едно обвинение за Никола Груевски, а тоа е за злоупотреба на службената положба за него и за неговиот генерален секретар Кирил Божиновски во случајот Тали Реден за незаконско финансирање на ВМРО-ДПМНЕ. Ова е последица од спорните измени на казнениот законик од 2023-та и скратените рокови за застарување, тврди обвинителката Ленче Ристовска. Сепак, таа го продолжува гонењето за сите обвинети, меѓу кои е и партијата ВМРО-ДПМНЕ и поранешните функционери за перење пари, дело кое застарува по 9 години. Рочиштето за предметот, кој 6 години се наоѓа во судските лавиринти, вчера се одложи откако одбраната го доби прецизираното обвинение. Ристовска пред новинарите изјави.
И покрај застарениот предикат, согласно законот, а и постоечката судска пракса, не постојат правни пречки да се гони перењето пари. Во овој случај, за кое што застареноста, согласно закон, настапува во 2035 година. Денешното одлагање практично значи дека судењето нареден пат треба да почне повторно од почеток, по шести пат. И би рекла дека во овој случај доказната стратегија на обвинетите, меѓу другото е фокусирана на одложување на оваа постапка, бидејќи само преку застареност можат да одбегнат одговорност, бидејќи се работи за предмет за кој самите се свесни дека обвинителството поседува цврсти докази.
Ристовска потврди и дека поднела тужба за клевета и навреда против ВМРО-ДПМНЕ, откако во октомври лани партијата испрати сообщение со наслов «Ристовска тажен символ за неправда со државни бонуси и службена картичка во служба на Заев и Груби». Тогаш Ристовска побара извинување, но не го доби и рече дека тоа е заплашување и притисок кон обвинител што води два предмета поврзани со партијата. Ристовска неодамна иницира постапка и пред Советот на јавните обвинители, со која го пријави Мицковски за несоодветен притисок и навреди.
Јас ги преземам сите институционални механизми кои што ми се на располагање, бидејќи недозволиво е да било кое обвинето лице да врши притисок на еден обвинител, а најмалку од позиција на моќ, и да, поднесов и тужба за политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.
Владата одговори дека Мицковски не ја споменал со име и со презиме и се чуди како се препознала. Советот на јавните обвинители формира комисија што ќе работи на овој предмет. Од вчера изводи за родените, умрените, венчаните и слични документи можат да се извадат преку интернет. Оваа новина вчера на пресконференција ја соопшти министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски.
Денеска и тие се целосно мигрирани на националниот портал услуги.gov.mk, што ќе го забрза нивното користење и се целосно дигитални за разлика од предходно, што значи дека потврдите, односно изводот од матична книга на родени, матична книга на венчани, умрени и новата услуга слободна брачна состојба, потврда слободна брачна состојба, од денеска се целосно достапни на порталот и со неколку клика граѓаните може да ги добијат и тие услуги.
Нови дигитални услуги има и во Фондот за здравствено осигурување. Електронски може да се извади потврда за пријави и одјави во задолжителното здравствено осигурување, потврда за осигурено или неосигурено лице и платен придонес, потврда за исплатен надоместок за плата за време на привремена спреченост од работа и друго. За правните лица овозможена е електронска услуга за издавање потврда за платен придонес за задолжителното здравствено осигурување и така натаму. Сепак се уште има институции што работат само на хартија, како УЈП, Царината, Катастарот и други.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. И да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Се разбира, таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи, видеоклипови кои што нашата редакција ги подготува на теми што се однесуваат или се во тесен интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика, а од следната недела и за здравје, преку нашиот најнов подкаст насловен «Прашај го докторот». Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение, најактуелната светска тема во моментот. Председателот на Соединетите Американски држави ги нападна своите европски сојузници на светскиот економски форум во Давос. Пред се, поради нивното континуирано одбивање да им дозволат на Соединетите Американски држави да го преземат Гренланд. Неговиот 70-минутен говор исто така изобилуваше со напади насочени против континентот и други прашања за кои Доналд Трамп смета дека Европа ги прави погрешна. Како што известува Дебора Грок од SBS News, неговите забелешки беа сосема очекувани поради тековните тензии околу Арктичкиот остров. Прилогот на Македонски го подготви колешката Радица Бојковска-Димитровска. Да чуеме.
Додека председателот на Соединетите држави пристигнуваше во швајцарскиот град Давос за да учествува на светскиот економски форум, во снег беа испишани зборовите «Trump go home» или «Trump оди си дома», што беше јасно видливо и од воздух. Но Доналд Трамп не заминуваше никаде, се додека не ја пренесе својата порака. А во фокусот на неговиот 70-минутен говор беше Европа.
And I love Europe and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction.
Председателот на САД помина значително време пред форумот, заканувајќи се со воведување царини кон Данска и уште 7 сојузници, освен ако не преговараат за пренос на полуавтономната територија Гренланд. Неговиот говор јасно покажа дека смета оти тие биле неразумни, бидејќи кажале не на преземањето и покрај тоа што САД веќе имаат голема воена база таму.
It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States.
Председателот одамна вели дека САД ќе ја добијат контролата на Гренланд без разлика на цената. Во Давос, господин Трамп го задржа истиот тон.
They have a choice. You can say yes and we will be very appreciative, or you can say no and we will remember.
Но председателот вели дека ја исклучил употребата на сила за да ја постигне својата цел.
Probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be frankly unstoppable. But I won't do that. Okay, now everyone's saying, "Oh, good." That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force.
Господин Трамп во своите забелешки имаше и подлабок укорувачки тон. Тој ги прекори европските сојузници на Соединетите Американски држави за она што го нарече нивна дрскост, нелојалност и погрешни политики во области од имиграцијата и геополитиката до животната средина и ветерната енергија.
There are windmills all over Europe. There are windmills all over the place and they are losers. One thing I've noticed is that the more windmills a country has, the more money that country loses and the worse that country is doing.
Во неколку наврати за време на говорот, председателот Трамп погрешно го нарече Гренланд Исланд.
I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money.
Реакциите за поплаките на Трамп за Гренланд и за поширокиот европски континент беа брзи. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ рече дека му олеснало што војната акција изгледа е исклучена.
What was clear that if the offer is not accepted, he will not be happy, but he will not use force. So in a way, this calms down the whole tension that was a little bit visible over the past few days.
Но се поголемото блефирање на Доналд Трамп кон Европа во врска со Гренланд продолжи да ги нарушува трансатлантските односи и да ги загрижува европејците. Доналд Трамп предходно се закани со царини за Данска и за сите други блиски европски сојузници кои би испратиле трупи во Гренланд во знак на солидарност, вклучувајќи ги Британија, Франција и Германија. Председателот на Комитетот за меѓународна трговија на Европскиот парламент, Бернд Ланге, вели дека тоа би било прекршување на клучен трговски договор.
Strictly clear that there was a breaking of the Scotland deal by President Trump announcing 10% tariff for European goods starting at the 1st of February and 25% if Greenland is not going to the United States in June.
Некои европски сојузници, како шведската заменик премиерка Иба Буш, сметаат дека господинот Трамп се обидувал да ги заплаши за да го направат она што го сака сад.
Let's just say, in many ways, I'm not surprised at all. This follows the line of both a mix of irrational and rational arguments at the same time.
Заканите на Доналд Трамп во Давос дури се чинеа како да се нараб да го разнишаат НАТО, кој беше основан од водечките европски нации, Соединетите Американски држави и Канада по Втората светска војна. Во услови на овие загрижености, британскиот министер за одбрана Џон Хили изјави дека Европа мора да игра клучна улога во иднина.
Recognizing the growing threats from Russia, recognizing the growing interest from China, and recognizing the way that the high north will open up increasingly with climate change and increasingly become an area of competition in which we three know through NATO with the US playing a part will reinforce the security and the deterrence for the future.
На крајот, претседателот Трамп ја откажа планираната царина поврзана со Гренланд. Тој вели дека тоа е затоа што е постигнат договор со НАТО за рамка на идниот арктички договор, иако се уште не е јасно како тоа ќе изгледа.
Well, the deal is going to be put out pretty soon. We'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get.
И покрај тоа, загриженоста кај некои европски сојузници не стивнува. Бен Ланге вели дека говорот на Трамп јасно покажал дека неговите амбиции за Гренланд остануваат непроменети.
Some of you listened also to the speech of President Trump in Davos, and I guess he didn't revise his position. No, he wants to have Greenland as a part of the United States as quick as possible, and he wants to have a table where we could discuss about the price.
А српскиот председател Александар Вучич е меѓу оние кои сугерираат дека престојат уште конфликти меѓу Европа и Соединетите Американски држави, без оглед на тоа што ќе се случи со Гренланд.
I'm not as smart as all the other politicians in the world to assess it immediately after he delivered his speech. But obviously we'll be facing bigger tensions between Europe and the United States.
Do you think
in a time to come? And we'll have to get ready for that.
Почитувани, тоа беше прилог за случувањата во Давос, во чиј центар беше за разбир американскиот председател Доналд Трамп. А во следните минути во емисијата на македонски јазик на радио SBS, една локална австралиска тема со пооптимистички тонови. Од поранешни ловокраци кои сега ги штитат загрозените видови до земјоделци кои ги прилагодуваат културите и традициите за да им помогнат на локалните диви животни. Минатата беше година светла точка за конзерваторите и за дивиот свет. Зошто? Ке чуеме од прилогот на Сидни Ленг, што на македонски го пренесува Маргарита Василева.
Од ловокраци кои станаа заштитници на загрозените видови, до земјоделци кои се прилагодуваат за да им помогнат на локалните диви животни, 2025 година беше малку посветла за барем дел од животинското царство. Во Уганда, бројот на загрозени планински горили е во пораст, а туризмот финансира клучни напори за зачувување. Странските посетители плаќаат околу 1200 австралиски долари за дозвола да ги видат во нивното природно живеалиште, финансирајќи ги локалните заедници и стимулирајќи ја заштитата на овие животни. Со дел од собраните надоместоци што се враќаат во заедниците, поранешните ловокраци сега работат заедно со конзерваторите за да ги спречат другите да поставуваат стапици. Филемон Муджуни, реформиран ловокрадец, вели дека многу поранешни ловокрадци го смениле правецот. Горилите се зголемија, вели тој, затоа што повеќе нема да се оди во шумата за лов, повеќе нема стапици, па дури и управата за диви животни на Уганда вработи многу чувари и тие луѓе, како ние, реформираните ловокраци, го штитиме местото каде што е нашето село, за да не може никој да влезе и да ги убие тие горили, вели Муджуни.
The gorillas are increased because there is no more going to the forest to hunt. There is no more traps. And even the Uganda Wildlife Authority have employed very many rangers and very many those people like we reformed poachers. We protect where our village is so that no one can enter there and kill those exotic gorillas.
Од соочувањето со исчезнување во минатиот век до сега, гледањето дека бројот на популацијата надминува 1000, изгледите за планинските горили изгледаат позитивни. Во Кенија, борбата за заштита на носорозите од ловократство и генетско опаѓање е во тек. Во 1970-тите, десетици илјади беа убиени за нивните рогови, со што популацијата беше ограничена. Но новата ера на заштита полека, но решително, ја менува приказната. Чуварите од Liwa Wildlife Conservancy и Kenya Wildlife Service во Кенија внимателно ги засекуваат ушите на носорозите со мали, уникатно обликувани засеци за да им помогнат на заштитниците на природата да следат поединечни животни. Секоја уникатна форма и засек на увото формира еден вид код за отпечаток од прст кој им помага на заштитниците на природата да го следат поединечното животно. Во 2025 година 46 носорози се засечени. Филип Морути, председател на Фондацијата за див свет во Африка, вели дека ова е за да се спречи имбридирањето на животните. Колку е помала популацијата на видот што го управувате, толку ќе правите она што го нарекуваме биолошко управување. Значи, не сакате, например, да се размножуваат мајка и син, бидејќи може да имате генетски импликации, и затоа една од предностите на сечењето и индивидуалната идентификација едноставно е да се управува со популацијата и да им се овозможи да растат побрзо без да предизвикаат генетски тесни грла.
The smaller the population of a species that you are managing, you do what we call biological management. So you don't want mother and son breeding, for example, because you may have genetic implications. And so one of the advantages of notching and individual identification is simply to manage the populations and allow them to grow faster without causing any genetic bottlenecks.
Во Зимбабве, дом на околу 100.000 слонови, конфликтот со селаните расте, бидејќи климатските промени ја влошуваат конкуренцијата за храна и вода. Со генерации, луѓето удирале тенџериња и тави за да се обидат да ги избркаат дивите животни. Сега, нов пристап е опремување на некои слонови со GPS огрлици и следење на нивните движења. Локалниот советник и земјоделец Сензени Сибанда вели дека новиот метод значи дека луѓето се предупредени однапред. Сибанда вели, имаме стратегии што ги користиме за да ги одбиеме слоновите кога ќе се приближат, бидејќи го знаат звукот на покотницата. Ако го направите ова, тие бегаат. Второ, користиме празни шишиња со вода. Се уште удираме во тави, но сега добиваме предупредувања на време и чуварите реагираат побрзо, вели Сибанда.
We have strategies that we use to ward off elephants when they come close because they know the sound of gunfire. If you do this, they run away. Secondly, we use empty water bottles. We still bang pans, but now we get warnings in time and rangers react more quickly.
SBS.
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 SBS Radio.
Почитувани, вие сте со СБС на Македонски, јас сум Маја Талевска. Последните минути го продолжуваме разговорот со Лана Спасевски од Сиднеј. Етаблирана и наградувана австралиска писателка со македонско потекло која за миг ќе не однесе во магичниот свет на детската литература. Спасевски е родена во Сиднеј, таа е авторка на раскази што допираат до љубопитниот свет на децата. Незините дела биле номинирани за награди како што се Charlotte Waring Barton Award на Суетот за детски книги на Австралија за 2018 година како дел од наградата за менторство на писатели во Подем. Лана Спасевски има учествувано и на надпривари како Creative Kids Tales, Greenleaf Press и CYA и работела како рецензент на детски книги на вестраницата Reading Times на Children's Book Council of Australia. Во 2021 година авторката била поканета да презентира на Sydney Writers Festival Family Day, а што исто така импресивно е што една од книгите на Лана била прочитана и на популярната детска програма Play School на медиумот ABC. Дебитанската сликовница на Лана, Max Dinosaur Feet, илустрирана од Пенелопи Пратли, е објавена во 2019 година, инспирирана од хаосот во животот на едно младо семејство во кое пристигнува ново бебе. Други наслови за кои Лана Спасевски е позната се Upside Down Friday, сликовница полна со животни, илустрирана од Ники Джонсон, и популярната серија книги за Сейди. Факт што изненадува е тоа што авторката Спасевска по своето образование е адвокатка и менеджер по маркетинг, а сега пишува за деца од незиниот дом полн со книги каде што живее со својот сопруг, незините две керки и спасеното маче чие име е Marbles. Лана Спасевски издвои време за разговор со SBS на македонски, SBS Macedonian, и денес поделува некои стратегии за младите писатели кои имаат аспирации да станат детски автори. Незината порака до нив е да продолжат да читаат книги, особено детски бестселери, и исто така да се запознаат со така начините тивки книги, односно оние кои што не добиваат награди, но кои децата се уште ги сакаат. Во светот на печатениот збор, вели Спасевска, треба да најдат своја уникатна точка на своето пишување, а секако и да одржуваат врски со другите писатели и да учествуваат на писателските фестивали. Слана Спасевски, разговорот го продолжува Маргарита Василева.
Now, you'll need to put your marketing manager hat on for this next question. What advice would you give to aspiring children's authors who are looking to have their work recognized or published? What steps do you think they should take to pursue their passion for writing?
That's such a great question, and I've been asked this question so many times because we all have a story to tell.
Yes.
And I think particularly, and there's space in the market, in the global market, for everyone's stories to be shared. But ultimately for us to want to become published authors, I think the biggest piece of advice, and I think almost every creative would say this, is that you need to genuinely be a reader. You need to support the industry that you hope would support you. So continue to read books, purchase books, you know, read them far and wide. If you want to write for children, read the kids' bestsellers. Try and unpack why they're so popular. Read the books that have won awards, but don't forget the quiet books. So there's a lot of quiet books that maybe go unrecognized by the awards and don't get the accolades, but kids still love them. And all that research will help you find a gap in the market. So it's very competitive, children's books in particular. And you need to find your gap. Like, what is your point of difference? Why would a publisher say, hey, Lana, I need to publish your book over someone else's book? So I think that's what I was able to do with my junior fiction novel series. So the 5-book deal was about a little baker called Sadie. And my research said there's heaps of books about baking and how kids love to cook in the States, but there was not a single book in Australia. And at the time I was working as a marketing manager for an Australian bakery brand. So that was my gap, my point of difference. And then finally, just invest in yourself. So this industry is about building your skills, evolving and getting to know others and networking. So most states have a writers' festival at least annually. And it's sometimes hard to get out there, but you do need to put yourself out there. You'll meet lots of other aspiring writers and publishers looking for kids. So, you know, you might not get discovered at the first festival, but keep at it. It's a long game. Give yourself time. You know, J.K. Rowling was rejected many a time before she was discovered.
That's right.
I've been writing for 10 years now, and I've lost track of how many submissions I've made, and 7 books out of that. So it is a waiting game. You know, you can be 24, you can be 84, but still be published. So be patient, invest in yourself, and yeah, find your gap. Why your book?
Well, I'm sure many an author will be wiping their brow with sweet relief there, Lana, that you haven't suggested any tough marketing strategies that require a degree.
No. It's just real life experience and just, yeah, developing your skills in your network.
Yes.
And just finding, yeah, your point of difference. And,
yes.
And with time, things will happen, I think, for most dedicated creatives.
Well, now, you mentioned earlier bookworms changed to book butterflies. What are your thoughts on the popular children's books that, well, perhaps I've grown up with, that are considered politically incorrect? Do you rewrite some of them for your children? There's a lot of that's going on at the moment,
not only
in books, in literature, but also in theatre.
Look, I think children have a phenomenal way of reading between the lines and taking what they want out of a book. So, I mean, we've actually got many of those older editions of books that are now being rewritten. You know, some comic books that were huge in the 70s and 80s that I grew up with, and we share those books with our children. But it's always a talking point, I think. I think a lot of, particularly when children are younger, you can open up a discussion in terms of, you know, they may stumble upon a text that may be controversial, and it's about opening up that dialogue and asking children what they think and getting
exactly
their
the critical thinking. Yes,
correct. Yeah, and I think so I'm not a big fan of changing narratives or banning narratives. I mean, unless there's significant harm to be caused out of those narratives, but quite often children will be able to interpret them, and as long as, you know, caregivers have a conversation around that text, I think it's just another opportunity for learning for those young readers.
Yes. Now, so far you've focused on universal themes in your writing. Have you considered drawing from your own Macedonian cultural background as inspiration for, say, a future book for children?
Yes, absolutely. I've already written a picture book about, and it was actually shortlisted. You mentioned the Australian Council of Australia's Charlotte Waring Prize. So it's a picture book about a grandfather and a granddaughter cooking Macedonian food.
Oh,
so
excellent.
Quite often I love to turn stereotypes on their head, and in this narrative it's all about that intergenerational relationship. And at one point in time I had two publishers very keen on the book, but unfortunately they passed. So I must get the dust off that book and keep pushing that. And I think that's all part of being an author, that the book might not be right at a particular point in time, but it can there's a story there, and just reworking that book.
Mm-hmm.
But I mean, I'm a huge ideas person. I probably have way too many ideas, and they're distracting sometimes. But I'd love to write a book about my own, almost my own perspective. So being born in Australia and having Macedonian heritage, and visiting Macedonia for the first time, and seeking that a cultural connection in a world that's so far away from Australian life. So I'd love to write a young adult fiction novel about an Australian Macedonian 17, 18-year-old who travels back to Macedonia for the first time and connects, and she may incidentally discover that her great-grandmother was an amazing Macedonian folklore singer, and her herself has had singing in her blood inadvertently. They're connected despite growing up in two very different countries. So, you know, I'd love to write a longer form novel for young adults, particularly those that, you know, may be more disconnected from their heritage. So, yeah, hopefully with time and some energy, maybe some more early morning starts, we'll see.
And I think there's a market for that.
No, I absolutely do. And there's many of those books already in the Australian market.
Yes.
It's an amazing book that's very similar in terms of Lebanese heritage, Greek heritage. So, you know, and I think there's definitely a curiosity about the Macedonian culture and food and our language. And as Macedonia becomes more open in Europe, and having many more kind of people enjoy, you know, our wonderful culture and foods and way of life. So I think with time, I'm sure there will be a great market for this. So, yeah.
Well, Lana Spasovsky, picking your brain today has been an absolute delight and pleasure. I'm sure many of our listeners will be going to the good bookstores in search of your books. Those titles are, once again, Max's Dinosaur Feet, Upside Down Friday, A Sprinkle of Sadie, which is a series. Thank you for chatting with SBS Macedonian. As I said, it was an absolute pleasure.
No, my pleasure, Margarita, and I look forward to hearing many other Macedonian Australian stories on SBS Macedonian Radio.
Thank you.
No, thank you.
Почитувани, тоа беше Лана Спасевски од Сиднеј, етаблирана и наградувана австралиска писателка за деца, која што има македонско потекло, се разбира. А јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ве поздравам и ќе ви се заблагодарам што бевте со денешното издание на SBS на македонски. Имајте пријатно попладне и прекрасен викенд. Поздрав и до слушање.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.